Вие сте с Радио България.
Здравейте и добра среща в петъчното издание на България днес. На 20 октомври ще погледнем към някои важни събития с балкански адрес. Ще ви направим съпричастни на двудневния празник, посветен на бесарабските българи, който ще се състои в центъра на София. И ще разберете какво накара екип на Радио България да замине на 5-дневно посещение при сънародниците ни в Албания. Аз съм Елена Къркаланова. Приятно ми е да бъдем заедно в най-хубавия ден от седмицата. В началото на България днес с дата 20 октомври са новините. София е домакин на международна конференция на тема «Спечелване на мира в Украина», организирана от Софийския форум за сигурност със съдействието на посолството на Съединените американски щати у нас. Няма признаци за преговори Русия-Украина, това каза посланникът на Съединените щати в НАТО Джулиан Смит в рамките на форума в българската столица. Нужен е проактивен подход срещу руската дезинформация. Не мисля, че сме пасивни към хибридните заплахи. Напротив, много добре проучваме руския подход, за да сме по-спокойни в бъдеще. Вашингтон ще подкрепя както Украина, така и Израел, каза още Смит, с което разсея съмненията за колебания от страна на Вашингтон. Тя отбеляза и подкрепата на Съединените щати и съюзниците в НАТО, включително и България, за мирния план на Украина, с който може да бъде сложен край на войната. Но също така подчерта, че към момента няма признаци Русия и Украина да имат намерение да седнат на масата за преговори. България, Турция и Румъния готвят операция срещу мините в Черно море. Русия остава най-голямата заплаха за националната сигурност, заяви министърът на отбраната Тодор Тагарев пред международната конференция «Спечелване на мира в Украина». На форума в София Тагарев отбеляза, че руската агресия е започнала през 2008 година в Грузия, продължила е с окупацията на Крим през 2014 и продължава с войната от 2022. С учения в нашата икономическа зона, нарушаване на свободния трафик в Черно море, ситуацията вече е доста сложна. Стабилен мир може да има, когато Украина успее да възстанови своите граници от 1991 година, добави министърът. България, Румъния и Турция работят за започване на противоминна операция в Черно море. Тя ще допринесе за сигурността в износа на зърно и сигурността в нашата икономическа зона. Операцията ще бъде отворена за включване на Грузия на по-късен етап. За сега не се предвижда участие на Украина, уточни министърът. Изложба «Солидарност с Украина. Ужасът на войната срещу Украина» в снимки и детски рисунки беше открита по време на международната конференция в София. Знаем известната сентенция, че една снимка говори по-силно от хиляди думи. Знаем също така, че действията говорят по-силно и от образите, затова предприехме организирането на изложбата, тъй като солидарността означава преди всичко действия, каза по време на откриването доцент Мила Серафимова, ръководител на програмата «Медии и комуникации» на форума. Тя добави, че изложбата ще бъде дигитализирана и представена и в други градове на България. Нидерландия запазва своето вето за българското членство в Шенген. Няма основателна причина приемането на България в Шенген да не е фактор до края на годината. Това заяви от своя страна вътрешният министър Калин Стоянов по време на съвета «Правосъдие и вътрешни работи» в Люксембург. Той се позова на оповестения доклад на Еврокомисията, че двете страни са постигнали съществен напредък при въвеждането на бързи процедури за предоставяне на убежище и за връщане на незаконно пристигнали в Европейския съюз мигранти. Стоянов подчерта, че в идната седмица предстои много възлово посещение на премиера Николай Денков в Австрия, именно по въпроса за Шенген. Министърът по миграцията на Нидерландия Ерик Вандербург обаче заяви, че не се очертава в близко бъдеще Хага да вдигне ветото си върху приемането на България в шенгенското пространство. Той отново поиска комисия на Европейския съюз да пристигне в нашата страна и да даде независима оценка за готовността на България за членство в шенгенската зона. Еврокомисарят по вътрешните работи пък Илва Йохансон каза за Българското национално радио, че е оптимист за приемането на България и Румъния в Шенген през месец декември. Близо 1,5 милиона души между 15 и 64 години не са активни на пазара на труда, това съобщи социалният министър Иванка Шалапатова. Младите хора, които не учат и не работят, са около 145 хиляди. По думите на министъра, държавата търси адекватна заетост за всички тях и заедно с това работи за облекчаване на процедурата за внос на работници от чужбина за отраслите, в които не могат да се намерят кадри у нас. Нашата цел е да има адекватно покриване на потребностите на пазара с качествена работна ръка, която трябва да работи на достатъчно достойно ниво на възнаграждение, заяви Шалапатова. По думите и 136 000 неактивни младежи и възрастни ще бъдат включени на пазара на труда чрез прилагането на иновативни подходи и мерки по програмата «Развитие на човешките ресурси». Европейската комисия проверява сделката на Булгаргаз с Буташ. Говорителят на Еврокомисията Леа Зубер потвърди, че институцията е поискала информация от България за сделката на Булгаргаз с турската фирма Буташ, която осигурява достъп до газопровода на южната ни съседка. Съмненията са за възможни нарушения на европейските права за конкуренцията, тъй като българската компания може да се окаже единствената в Евросъюза с достъп до природен газ чрез турската инфраструктура. Задачата ни е да гарантираме спазването на европейските регулаторни стандарти на вътрешния енергиен пазар в случай на евентуално нарушение на антитръстовите правила в Евросъюза. Няма да се поколебаем да предприемем съответните действия, заяви Леа Зубер. Вие слушате новините на Радио България. Професор Станимир Сираков получи наградата Лекар на годината за 2023. Той е сред водещите световни специалисти в лечението на мозъчно-съдови заболявания. Доктор Сираков извърши първата иновативна операция за България на мозъка на момче през вената на крака му. Лекарят е част от екипа на болница Свети Иван Рилски и ръководи сектор интервенционална рентгенология. Носителят на отличието Лекар на годината професор доктор Станимир Сираков си пожела повече синхрон в работата с административните органи у нас, за да може българският пациент да има достъп до това модерно лечение на време и то осъществено тук в България, а не в чужбина. От всеки 100 инсулта в България само 2 получават модерно лечение. Страната ни е начално място в света по смъртност от инсулт, съобщи в интервю за Българското национално радио началникът на клиниката по неврология в Университетската болница Света Анна, доцент Росен Кълпачки. Той е сред организаторите на първия у нас конгрес на Националното дружество по инсулт, който започна днес. От 132 отделения по неврология в България само 40 прилагат модерно лечение на инсулт. В София това са 4 от 16 болници, поясни доцент Кълпачки. Това е лечение, което намалява в пъти инвалидността на пациента, степента на неговото увреждане и броя на хората, които си тръгват с някакъв вид неврологичен дефицит, поясни медикът. Друг проблем е, че след болнично лечение никой не насочва близките на пациентите от какви грижи има нужда. Рехабилитация, помощни средства, работа за възстановяване на говора и мозъка, това пък обясни Дарина Добрева от Асоциацията за инсулти Афазия. По думите й, до лекуване предлагат някои болници и хосписи, но никой не знае какво се случва там. Годишно около 45 000 българи получават инсулт, като 5 000 от тях умират. Над 1 130 000 лева без ДДС са изразходвали за реклами в медиите от началото на кампанията кандидатите за кметове и общински съветници. Това показва мониторинг на Центъра за развитие на публичната среда. Наблюдението показва, че най-много разходи за целта са отделили парламентарно представените формации или 60% от всички средства, вложени до момента за медийна реклама. За участие във вота на 29 октомври в Централната избирателна комисия са регистрирани 58 партии и 9 коалиции. Те могат да се включват и в местни коалиции. Така избирателните комисии в 265-те общини са регистрирали още десетки формации, заедно с независими кандидати за кметове и общински съветници, издигнати от инициативни комитети в съответните населени места. Мощите на свети патриарх Евтимий Търновски бяха изложени за поклонение днес в храма Света Великомъченица Марина, който се намира в двора на Софийската митрополия. От 10.30 до 14 часа вярващите имаха възможност да се поклонят пред нетленните останки на последния български патриарх преди падането на България под османско владичество през 14 век. Българският патриарх и софийски митрополит Неофит посрещна мощите, които пристигнаха от Бачковския манастир. Духовното събитие е във връзка с решението на Светия Синод, който обяви официално, че откритите в Бачковската света обител в началото на 20 век мощи принадлежат на свети патриарх Евтимий Търновски. В патриаршеското и синодалното послание архиереите на Българската православна църква призоваха да се прекратят споровете и разногласията около автентичността на намерените преди повече от век реликви. В тази връзка Светият Синод учреди нов празник в българския църковен календар – прославление на светите мощи на свети Евтимий патриарх Търновски, който ще се чества официално на 22 октомври в Бачковския манастир. Това бяха новините на Радио България. Чуйте сега и прогнозата на синоптиците. Почивните дни се очертава топло време, но с силни ветрове. В събота сутринта над отделни котловини и низини може да има мъгли. Минималните температури ще са от 12 до 17 градуса. През деня ще е ветровито, като вечерните часове от запад ще се заоблачи. Обявен е жълт код за силни ветрове в 9 области на Западна България. Максималните температури ще достигнат 28-33 градуса. В София минимална температура 14, максимална 29. По Черноморието ни ще е слънчево с югозападен вятър. Температурите на въздуха ще са от 26 до 31 градуса, морската вода е с температура 19-21 градуса, а вълнението на морето е 2-3 бала. Над планините също ще е предимно слънчево. Температурата на 1200 метра над морска височина ще е до 25 градуса, а на 2000 метра до 16 градуса. В неделя максималните температури ще се понижат с 2-3 градуса, валежи обаче не се очакват. И поглед към Европа ще вали над западния дял на Пиренейския полуостров, британските острови в северна и западна Франция, над Бенелюкс, Дания, Южното Скандинавие, а също в Швейцария, Австрия, Унгария и Италия. Дъжд ще вали и над северозападните Балкани. До вечерта обаче дъждовното време ще обхване и Албания. На изток ще е слънчево. Ето и очакваните температури в някои от европейските столици. В Лондон и Париж ще е 15 градуса, в Берлин 17, в Москва 3. В Рим и Истанбул термометрите ще сочат съответно 21 и 24 градуса, в Белград и Фатина ще е 27 градуса, а най-топлата европейска столица ще е Букурещ с 32 градуса максимална температура на въздуха. Поглед отвъд океана в Ванкувър и Монреал се очакват съответно 14 и 18 градуса, в Чикаго 15, Ню Йорк 19, в Лос-Анджелис 28, в Майами 30, а в Мексико Сити 26 градуса. В Буенос-Айрес и в Рио-де-Жанейро термометрите ще отчитат съответно 22 и 24 градуса, в Дубай 34, а в Йерусалим 26 градуса. Новините в развитие четете на уебсайта на Българското национално радио, на български и на още 10 езика на чуждоезиковите страници на Радио България. България днес обаче продължава.
Ден, като всеки друг, на слънцето лъчите пак са тук. мисли протягат се. В главата ми уха на кафе, на себе си усмихвам се. Детето в мен не иска да расте, навън светът се суети. Всичко е наред, не го мисли, ден като всеки друг. На слънце долечите пак са тук. В главата ми уха на кафе, на себе си усмихвам се. Детето в мен не иска да расте, навън светът се суети. Всичко е наред, не го мисли. Си усмихвам се, детето в мен не иска да расте, навън светът се суети. Всичко е наред, не го мисли, ден като всеки друг. На слънце добълчите пак са тук. Мисли протягат се, в главата ми уха на море.
Слушате Радио България.
Петък е и в България днес отделяме място на рубриката на Радио България по съседски, в която ви представяме акценти от събития с балкански адрес през седмицата. Ето и по-важното обобщено от колегата Миглена Иванова. Първо, поглед към Гърция, където левицата измести консерваторите в управлението на Атина и Солон. Обединението на опозицията по формулата «Всички срещу консерваторите» доведе до неочаквани обрати в резултатите от втория тур на местните избори в Гърция. Консерваторите, които бяха фаворити за Атина, Солон и Патра, не получиха нужния брой гласове, това предаде от Гърция кореспондентът на Българското национално радио Катя Пеева. Нова демокрация изгуби съвсем неочаквано дори за социолозите кметското място в Атина. Новият кмет Харис Дукас, който е социалист, успя да утрои гласовете в своя подкрепа само за една седмица. Солун също се поема от кмет-социалист Стелиус Ангелудис. В Патра спечели досегашният кмет Костас Пелетирис, кандидат на комунистите, подкрепен от цялата опозиция. Според анализаторите, постигнатите резултати са реакция на избирателите по отношение на консерваторите заради закъснелите обезщетения за сполетелите ги тази година в Гърция пожари и наводнения. Европейският съюз отваря частично единния пазар за Западните Балкани. Интеграцията на Албания, Босна, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия в Евросъюза беше обсъдена на среща на върха в столицата на Албания, Тирана. На срещата присъстваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и германският канцлер Олаф Шолц. Европейските лидери предложиха частично отваряне на единния пазар на Евросъюза за 6 страни от Западните Балкани в замяна на дълбоки реформи преди пълноправното им членство в блока. Фон дер Лайен обяви, че Съюзът вече е предоставил 16 милиарда евро инвестиции в региона от обещаните 30 милиарда. Шесте страни се намират на различни етапи от интеграцията си. Преговорите за присъединяване между Евросъюза и Черна гора започнаха през 2012 и до момента са отворени 33 от общо 35 преговорни глави. Преговорите с Сърбия започнаха през 2014, с Албания и Северна Македония през 2022 година, а Босна и Херцеговина и Косово са в начален етап на интеграция. Войната на Русия в Украина постави отново на дневен ред интеграцията на Западните Балкани в Евросъюза. Да припомним, че Хърватия е последната присъединила се държава през 2013 година. Силното приятелство е константа в отношенията между Китай и Сърбия от десетилетия, но през последните години се движим все повече към неоколониализъм и дългово робство. За това предупреди заместник-председателят на Сръбската опозиционна партия на свободата и справедливостта Душан Никезич, цитиран от Данас. По думите му, Сърбия изнася за Китай евтини суровини, като медна руда и необработена дървесина, а внася оттам скъпо медицинско, компютърно и телекомуникационно оборудване. Съотношението в търговския обмен е все по-неравностойно и напомня неоколониални отношения, смята Никезич. Той посочи, че преди 10 години Сърбия и Китай са имали външно-търговски дефицит от около 1 милиард евро, а сега той вече е 3,7 милиарда. При посещението в Китай на президента Александър Вучич за форума «Един пояс, един път» между Сърбия и Китай е подписано споразумение за свободна търговия. Има подписани две сделки с китайски компании за изграждането на около 300 км пътна инфраструктура на стойност до 4 милиарда евро. Ще вземем заеми при неизгодни условия от Китай за изпълнението на проектите, а по тях ще работят китайски работници, коментира Никезич. Според него, правителството формално не се отказало от Европейския съюз, но Сърбия все повече се отдалечава от Евросъюза. Последната информация идва от Турция. Турските телевизионни сериали са достигнали до аудитория от 750 милиона души в 152 държави. Това обяви заместник-министърът на културата и туризма на Турция Батухан Момджу, цитиран от Hürriyet Daily News. Турция е водеща в износа на телевизионни сериали сред неанглоязичните страни и е на трето място в света след Съединените американски щати и Великобритания. Всяка година страната произвежда около 50 телевизионни сериала, а в зависимост от държавата, на която ги продава, цената на един епизод е между 300 000 и 700 000 долара, съобщи наскоро представител на бранша. Според Мунджу, износът на телевизионни сериали е не само източник на приходи, но и мощен инструмент на културната дипломация. Това бяха събитията с Балкански адрес в петъчното издание на България днес.
Още да остана и намирам воля всеки ден. Има хора като теб и мен. Ще останем на инат, се борим. Кой зависи да от теб и мен.
Радио България за българите по света.
Оставаме на Балканите и в следващите минути на България днес с информация от и за българите по света. Ще ви разкажа и за една нова инициатива на Радио България, заради която наш екип гостува на сънародниците ни в Албания. Българските неделни училища ще събират неразказаните истории на българите. Става въпрос за националната програма «Неразказаните истории на българите», която беше официално представена в българското посолство в Букурещ. Нямаше по-естествено място за началото на тази великолепна идея. Животът, съдбата и делото на всички най-велики личности от българската история през 19 век са свързани с Букурещ. Това заяви пред участниците посланикът ни в румънската столица Радко Влайков. Неразказаните истории на българите ще е част от нашия изключително богат национален капитал, подчерта образователният министър Галин Цоков. Той допълни, че целта е чрез създаване на общ дигитален архив да се съхрани българщината и да се възпита у младите родолюбието към България, независимо къде се намират по света. Програмата променя модела на образование. Учениците стават активната страна, за да могат да разкажат своите местни истории, обясни министър Цоков. Неведение, авторският моноспектакъл на Албена Ставрева, чийто консултант е Явор Гърдев, ще гостува на международния театрален фестивал Балкан Театър Фест в Цариброд, който ще се проведе от 30 октомври до 20 ноември. Това съобщиха от Народния театър в София. Превъплъщението на актрисата в образа на Гичка Кукото е на 5 ноември в театър Христо Ботев към културно-информационния център в Цариброд. И още нещо любопитно от Цариброд. Туристическата организация в града постави 8 триезични информационни табла в спортен комплекс Парк с цел популяризиране на атрактивни и интересни кътчета от община Цариброд. Таблата представят само една част от интересните локации, които туристите трябва да посетят, и те се намират предимно в северната част на община Цариброд. От туристическата организация решихме информационните табла да бъдат триезични на сръбски, български и английски език. Това поясни директорът на туристическата организация Цариброд Васил Андреев. На информационните табла са представени църквата Рождество на Пресвета Богородица, Струшената чешма, Турският път, Смиловските езера, Турската чешма и църквата Свети Архангел Михаил в Болев дол, а също манастирът Свети Свети Кирик Юлита в село Смиловци и Петърлашката пещера. Предвижда се поставянето на допълнителни информационни табла, които по думите на Андреев ще обхванат и други атрактивни части от община Цариброд. Това научаваме от публикация на мултимедийния портал на български и сръбски език ФАР.
Радио България за българите по света.
Екип на Радио България е на работно посещение в Албания от днес до 24 октомври, където колегите ще се срещнат с представители на българското национално малцинство, на български образователни институции и дружества. Знаете, българското национално малцинство в Албания беше официално признато от албанската държава през октомври 2017 година. Негови представители живеят както в големите градове, така и в по-малки населени места, някои от които са трудно достъпни райони на Албания. Част от българите там вече по-трудно разбират и говорят български език, но пък други са успели да съхранят идентичността и говора си във времето, като дори предават традициите на поколенията след тях. Посещението на нашия екип в Албания е част от една нова инициатива на Радио България за изграждането на по-здрава връзка между българите у нас и българите по света. При сънародниците ни в балканската страна вече са главният ни редактор Красимир Матинов и колежката от албанската ни редакция Константина Бело. Самата тя е представител на българското малцинство в Албания. Кои ще са спирките на това вълнуващо за екипа ни пътуване и какво да очакваме всички като резултат от него, обяснява Красимир Мартинов.
воден от желанието си да надгражда постигнатото и да следва, разбира се, мисията си, екипът на Радио България започва работа по нова рубрика, ориентирана към по-задълбочено проучване и представяне на българските общности зад граница. А целта ни е както да повишим така усещането и за принадлежност, националното самочувствие у нашите сънародници, които живеят извън България, така и да предадем на българите в страната познанието за историята, живота, както и за съвременните предизвикателства пред хората, живеещи извън своята родина. Поради спецификата на общността, географската близост с България, а пък и общите черти, взаимовръзките на Балканите, решихме да започнем нашата радиопоредица с разговор за българското национално малцинство в Албания. Маршрутът ни предвижда срещи в столицата Тирана, градовете Елбасан, Корча, Кукас, Билища, в селата Връбник, Поградец, също Голубър, до Големо Острени, Гора. Като желанието ни е да усетим, а след това и да успеем, надявам се, да предадем на нашата многобройна аудитория по света духа и атмосферата на местата в Албания, където живеят наши сънародници. Освен да събере информация и впечатление от живота на българите в Албания, с посещението си на място нашият екип има за цел да узнае и повече за двустранните връзки между България и Албания, за инициативите за популяризиране на културното наследство, например, на двата народа, за създаването на двустранни икономически бизнес контакти, както и за онези потенциални възможности за разширяване на сътрудничеството, които все още не са достигнати в рамките на Югоизточна Европа или на ниво Европейски съюз, доколкото Албания е кандидат за членство в съюза, а пък България може да и предаде безценен опит по този път. Надявам се да се върнем доста обогатени от това посещение и наистина да има полза от това, което ще представим и на нашата аудитория след това.
Очаквам завръщането на екипа ни, за да направим и вас съпричастни на емоционалните срещи и разговорите, които са провели сред сънародниците ни в Албания, колегите. Тук само ще допълня, че предвиждаме новия проект на Радио България, насочен от и за българите по света, да започне в началото на 2024 година. Избрани моменти от него ще звучат в предаването ни България днес, но също така и в националния радио ефир, чрез съвместната рубрика на Радио България и програма Хоризонт, Родина зад граница, която е част от предаването Нощен хоризонт. Тук е мястото да ви кажа, че екипът ни очаква да ни информирате за български събития и личности по света, за които да разкажем на аудиторията на Радио България. Можете да споделите с нас и кои са темите, които представляват интерес за вас и бихте искали екипът ни да разработи с по-обширни интервюта и репортажи. За всичко това ни пишете на редакционния имейл radiobulgaria@bnr.bg или пък в социалната мрежа Facebook. Там ще ни откриете, като изпишете на кирилица BNR Радио България за българите по света. След малко в България днес ще погледнем към София утре. В центъра на столицата ни ще има двудневен празник на бесарабските българи. Ще бъдем свидетели на ревю на народни носи от различни региони в България, които обаче ще бъдат представени от бесарабската българка Оксана Желяпова, носител на титлата Мисис България Юниверс 2022. Ще можем да опитаме бесарабско вино и различни български традиционни ястия от общностите ни в чужбина. Ще се насладим на богата музикална програма също така, но повече за събитието и за нерешените въпроси, които стоят пред бесарабските българи в България, ще говорим с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, госпожа Райна Манджукова, след песен в България днес.
Движа се на очите ти. Трябва да решиш, кажи ми.
За българите от близо и далеч.
Дни на бесарабските българи ще се проведат на 21 и 22 октомври пред Националния дворец на културата в София. Основен организатор е Изпълнителната агенция на българите в чужбина. И сега на телефона е изпълнителният директор на агенцията, госпожа Райна Манджукова. Добра среща, госпожо Манджукова.
Здравейте, здравейте, благодаря ви за интереса към събитието на агенцията.
Да, трябва да кажем, че тези два дни всъщност са част от една по-голяма програма, свързана с отбелязването на Деня на бесарабските българи 29 октомври. Какво предвиждате?
Първо да разкажем с две думи на слушателите за самия празник. Какъв е този ден?
Разбира се.
И защо го отбелязваме? Този ден на 29 октомври 1838 година е бил осветен храмът Свето Преображение Господне в град Болград. Всъщност този храм е построен от преселниците, от бесарабските българи, в знак на благодарност към тогавашната държава за това, че са предоставили възможност на бесарабските българи да се развиват, да живеят свободно, да търгуват и така нататък. И 1938 година, когато в България вече има голяма общност бесарабски българи, убедена съм, че слушателите познават имената на Александър Малинов, на Димитър Греков и на много-много Олимпий Панов, генерал Колев и изобщо много наши бесарабски българи, които са взимали активно участие в устрояването на новата българска държава. И тогава нашите българи бесарабки, които са се установили вече в България, предлагат този ден, деня на освещаването на храма, да се чества в България като ден на бесарабските българи, за да се укрепи тази връзка между българите в България и българите в Бесарабия. За съжаление обаче, както всички знаем, 1939 година започва Втората световна война и този празник не успява да се утвърди. И се възстановява и 1989 година по предложение на Дружеството за връзки с бесарабските и таврийските българи, Родолюбец. Година след това, създадената вече агенция за българите в чужбина, разбира се, подхваща на драго сърце тази инициатива. И от тогава ние фактически се стараем да популяризираме този ден И с всяка изминала година разширяваме инициативите, които са във връзка с този ден. Това е накратко историята на празника. Имало е винаги или конференции, или някакъв друг тип научни събирания. Задължително има концерт, който традиционно подготвя Дружество Родолюбец и който ще бъде на 29 октомври, на самия ден. А Агенцията за българите в чужбина миналата година стартира тази инициатива с по-голям фестивал. Тоест, не да не е нещо, което да събира така съмишленци, които така или иначе познават басарабските българи, знаят за какво става дума. А да бъде малко по-отворено към хората. И затова миналата година направихме за пръв път този фестивал на площада, който ще направим тази година. Освен това, ще има и представения на книги, ще има и представенето традиционно на алманаха на Дружество Родолюбец. Но така или иначе, най-голямото събитие ще бъде на 21 и 22 октомври, защото, както знаем всички, на 29 е
денят на изборите.
Да, така, и няма как да правим такова събитие на площада, да. Но пък за сметка на това ще бъде двудневен празничен уикенд, на който ще може да представим и кухня, и носи, предвидели сме забавление и за деца, и разбира се, богата концертна програма.
Извън празника, кои са най-големите проблеми сега, които срещат басарабските българи тук в България? Трябва да кажем, че има много хора дошли в прародината вследствие на войната в Украйна. Сега ситуацията в Близкия изток като че ли малко измести фокуса ни. Да, и не сме толкова съсредоточени към войната в Украйна, но тя продължава вече година и половина.
Вече година и половина.
Какво е основното послание на всички тези събития, които организирате сега?
Разбира се, ние се съобразяваме с това, че част от Бесарабия в момента е във война. Но идеята на това събитие, на всички събития, свързани с бесарабските българи, е да се фокусираме върху войната. Защото войната ще мине и ще отмине. Попитахте за проблемите. Проблемите, които имат бесарабските българи тук в България, аз не бих го нарекла дори проблеми. Има въпроси, които още предстои да бъдат решавани. И тези въпроси са отпреди да започне войната и сега са, не са станали по-малко или повече актуални. Вижте, има един въпрос, който наистина все още е отворен и трябва да намери своето решение, който е свързан с войната. И това е проблемът. Това наистина е проблем вече. Не е въпрос, а е проблем. Че когато започнаха да идват бежанци от Украйна, естествено, ние като всички европейски страни се включихме в тази рамкова програма за закрила. Започнахме да им издаваме удостоверения за закрила, за временна закрила, в които са включени едни или други така предимства за тези хора, включително и право на подслон. Ето това е ключовата дума. Само че, за разлика от всички други европейски страни, при нас влязоха и хора от Украйна с български паспорти. Това са хора, които в продължение на последните 20 години са се възползвали от правото си да придобият българско гражданство на основание българския си произход, но не са се преселили в България. Останали са да живеят в Украйна. И сега, бягайки от войната, те се озовават в България. Естествено, най-естественото е да дойдат в България, а не в Германия, Италия или където да било другаде. Те идват в България, но се оказва, че тъй като имат български паспорт и те не могат да се възползват от предимствата на временната закрила. Ето това е големия проблем, който поставяме вече повече от една година. Пред всички национални оперативни щабове, както знаете, много правителства се смениха за този период, но аз искрено се надявам, че сегашното правителство ще разгледа този въпрос отново и ще може да бъдем полезни и на тези наши сънародници от Украйна, които вече имат български паспорти.
Имате ли информация за какъв брой хора става въпрос, които имат нужда?
Всъщност не е много голям, не е повече от стотина души. И това е още по-тъжното, защото не говорим за хиляди. Говорим за стотина души, които са преценили, че искат да живеят в България, но не могат да се възползват от правото на настаняване, каквото имат бежанците от Украина. Ето това е един проблем, макар че все пак в контекста на празника не ни се иска да говорим за проблеми. Искаме се да говорим за това, че въпреки войната, нашите бесарабски българи от Украина продължават да бъдат все толкова привързани към България, но в същото време да остават и лоялни граждани на държавата Украина. А и все пак в контекста на празника да не забравяме, че бесарабските българи не са само в Украина, но и в Молдова. Затова казвам, че не ми се иска да говорим за това в контекста на войната. Този празник, идеята на този празник е включително и в това българите, бесарабските българи от Украина, бесарабските българи от Молдова и българите от България да се съберем на едно място и да прекараме тези два дни заедно. Да сключим нови приятелства, нови контакти и просто още веднъж да си припомним и на себе си, да припомним и на тези хора, които ще участват в тези инициативи. Това, което всъщност е било написано 1838 в брой единствен на вестник Българска Бесарабия, че бесарабските българи са кръв от кръвта и плът от плътта на България.
Така и те защитават тази теза толкова много години вече.
Разбира се. И още нещо, което за мен е много важно да звучи всеки път, когато говорим за бесарабските българи. Аз ви благодаря, че вие не ми задавате този въпрос. Какво трябва да направим? Длъжна ли е България и така нататък? Винаги, когато говорим за българите в чужбина, в интерес наистина, тук ще си позволя да изляза дори от парадигмата на само бесарабските или банатските българи. Защото, когато говорим за българите в чужбина, нека да възприемем гледната точка, че това е като едно семейство, в което всеки си има права и задължения. Няма едни, които са по-длъжни, другите, които са по-малко длъжни. България има какво да даде, с какво да бъде полезна на българите в чужбина, но и българите в чужбина могат и има с какво да бъдат полезни на България. И като говорим за бесарабските българи, като говорим за ползата за България, тук ми се иска да отворя още една тема, която много често се тиражира в обществено пространство, да си ги приберем в България. Изключително погрешна тема. Защото българите в чужбина и в частност бесарабските българи могат да бъдат полезни на България и са полезни на България и там където са, не непременно трябва да идват в България, за да бъдат част от нея.
Така е. Те достатъчно много правят за популяризирането на България, за утвърждаването на нейния образ и там, където са, както казвате вие. Благодаря ви, много хубави празнични дни ви желая. Времето обещава да е много топло, слънчево, така че с танците, песните, много слънце ще внесете в душите на хората в София.
Наистина да дойдат много хора. Миналата година имаше много хора. Много хора за пръв път чуха за бесарабските българи тогава. А този път ще се цели два дни, така че аз искам да използвам възможността, която ми давате, да се обърна към вашите слушатели с поканата на 21 от 12 часа и чак до късните часове на 22 да заповядат на площада пред НДК в тази му част, която е към Патриарх Евтимий. Ще бъде интересно, ще бъде забавно, ще бъде вкусно. Очакваме ви.
Благодаря ви за тази покана и до чуване.
Крила и пирини сдигат върхове.
Слушате Радио България.
Следващите минути на България днес ще отбележим един празник. Днес се навършва точно една година от създаването на румънската редакция на Радио България. Тя беше официално открита на 20 октомври миналата година на церемония в радиото в присъствието на посланиците на Румъния и на Република Молдова, както и гости с отношение към българското национално радио и журналистиката. За изминалата година румънската редакция на Радио България отрази богата палитра от събития от политическия, икономическия, културния, спортния, религиозния и музикалния живот в страната ни. Тя следваше динамиката на българо-румънските отношения, включително чрез интервюта с различни фигури, сред които и българския посланник в Букурещ, негово превъзходителство Радко Влайков. В фокуса на вниманието бяха и отношенията на чисто човешко ниво между българи и румънци, румънски културни събития в София, теми, свързани с българското малцинство в Румъния и така нататък. За интереса към румънската редакция на Радио България може да се съди и от факта, че нейната Фейсбук страница вече има над 600 последователи. Един знак, че тя запълва дадена информационна ниша. Публикации от тази страница бяха споделени от други румъноязични страници, фокусирани върху европеистиката и международните отношения, но също така и от обикновени румънски потребители на социалната мрежа. Бяхме приятно изненадани от желанието на наши читатели да ни дарят книги, с които да се оформи една своеобразна библиотека на румънската редакция на Радио България. Гледаме много позитивно на тази идея и вероятно скоро ще анонсираме подобна инициатива. Румънската редакция на Радио България трябва да кажем е част от тенденцията за отваряне към съседите, за свободен обмен на информация, за комуникиране на проверени и точни информации, които да преодоляват предразсъдъците и да показват, че страните в нашия регион се променят и се модернизират. Така, съвместно с екипите на сръбската, на гръцката, албанската и турската редакции, Радио България продължава да следва своята амбициозна цел да насърчава комуникацията в Югоизточна Европа, така че народите ни да се развиват в приятелство и в сътрудничество.
България днес. Едно предаване на Радио България.
За 34-ти път в България се провеждат Дни на японската култура, изключително интересна и наситена програма, в която се включва и детският радиохор. Концертът на славите на Българското национално радио е тази вечер в първо студио на радиото. Програмата на концерта ще представи японски и български песни, а събитието се посвещава на двустранните приятелски отношения между България и Япония и на топлите връзки на детския радиохор със страната на изгряващото слънце, които датират от повече от 60 години. Още през 1966 основателят на хора академик Христо Недялков и президентът на Токайския университет, професор доктор Шигейоши Мацумае, поставят началото на музикалния, културен и образователен обмен на детския хор на Българското национално радио с Токайския университет и Япония. Ансамбълът е осъществил вече 18 концертни турнета с повече от 150 концерта в над 500 японски града и сътрудничеството между двете страни продължава. Сред заглавията в програмата на концерта тази вечер присъства песен и игра на композитора Александър Йосифов. Ще я чуем в рубриката «Песен на деня» в изпълнение на детския радиохор с диригент Венеция Караманова и клавирен съпровод на Светлана Ананиева. Така ви пожелавам приятни почивни дни и до нови срещи в България днес!